Shalom. Kita memasuki satu bulan yang baru lagi, bulan ibadah. Jadi sepanjang bulan ini kita banyak akan belajar kembali tentang ibadah. Diawali dengan satu tema yang dipilihkan, ibadah itu keharusan. Dan natsnya diambil dari kitab Ulangan pasal yang kelima. Minta maaf, saya lupa bawa flash disk yang sudah saya siapkan untuk tampilan LCD. Jadi pagi ini kita dengar aja ya. Menurut survei katanya orang zaman sekarang itu kalau mendengar orang berbicara model seperti begini, dia cuma tahan sebentar aja. Kecuali ada tayangan, kecuali ada video yang menarik untuk bisa tangkap fokusnya katanya. Termasuk juga pembicara yang jalan ke sana, jalan ke sini. Kalau berdiri begini, ini katanya orang cepat bosan dengannya. Coba tolong pagi ini jangan terlalu cepat bosan ya. Nanti setelah 30 menit gak apa-apa. Nah, saudara, saya bacakan kitab Ulangan pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kitab Ulangan pasal yang kelima mulai ayat yang ke-12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan lengan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Saudara-saudara, 30 tahun terakhir ini kita mengalami sendiri, menyaksikan sendiri satu lompatan yang luar biasa di dalam dunia teknologi, khususnya teknologi komunikasi. Saya ingat sekali pertama saya melihat handphone itu tahun 80-an. Handphone Motorola yang besar sekali, semacam walkie-talkie yang dibawa polisi, itu memang handphone yang belum dijual secara umum sehingga harganya mahal sekali. Bukan karena barang itu yang mahal, tapi karena langkanya. Lalu tahun 97 saya pindah masuk ke Surabaya. Mungkin tidak di tahun itu, tetapi di tahun 98 mungkin saya mendapatkan satu handphone yang pertama, diberikan oleh seorang teman, bukan jemaat Gloria. Dia berikan sebuah handphone, mereknya ya Motorola itu. Itu tahun 98 kira-kira, sekitar itu. Sampai sekarang 20-21 tahun kemudian, saudara-saudara, kita sudah bukan lagi bicara satu alat yang bisa dipakai telepon tanpa kabel, bisa dibawa kemana-mana. Bukan cuma itu, kita sekarang sudah masuk ke era handphone pintar, telepon pintar, smartphone. Smartphone yang multifungsi, saudara-saudara. Jadi sekarang kita punya handphone, kita tidak perlu bawa kamera kan. Kalau dulu mau foto, kita mesti bawa kamera, sekarang tidak usah. Kalau dulu mau syuting, kita mesti bawa alat syuting, sekarang tidak usah. Kalau dulu kita mau kirim email, kita mesti pakai komputer, harus pakai laptop, sekarang tidak usah. Barang ini multifungsi, bisa buat begitu banyak pekerjaan di melalui ini. Saudara, dengan alat ini hidup menjadi praktis. Kita sekarang mau belanja, enggak usah pergi ke toko sendiri. Kita bisa order lewat handphone. Makanan, barang-barang, jasa-jasa yang lain, kita mau kirim uang, mau apa dan sebagainya, kita bisa lakukan pakai alat ini. Hidup menjadi semakin praktis karena fasilitas tersedia di sini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, maka diprediksi ke depan ini ada banyak usaha-usaha akan tutup. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan satu kiriman video tentang satu produk handphone dari Huawei yang paling canggih. Alat handphone ini, saudara-saudara, berfungsi sekaligus menjadi proyektor. Saudara sedang melihat YouTube, saudara klik, lalu saudara taruh, dia akan muncul di tembok. Tinggal nanti resolusinya terus dipertajam, sehingga pada satu hari engkau tidak perlu beli TV, tidak perlu nonton ke bioskop. Pada waktu nanti era zaman 5G sudah masuk, saudara akan bisa mudah nonton dengan begitu gampang. Nggak usah takut dia nge-freeze, nggak usah takut apa, nggak perlu ke bioskop. Saudara akan ada banyak pengurangan tenaga kerja di bank, karena sekarang saja di Tiongkok orang keluar ke pasar belanja sudah nggak pernah bawa uang. Semua pakai ini transaksinya. Tidak perlu bawa uang, tidak perlu ke bank untuk lakukan transaksi. Semua dilakukan di sini. Nanti akan ada banyak usaha ditutup. Pertanyaannya, termasuk gereja enggak? Apakah akan sampai satu hari, saudara-saudara, di mana gereja menjadi tidak menarik lagi, tidak laku lagi, dan semua orang Kristen di rumah, hari Minggu di rumah diranjang, tinggal setel TV atau tinggal setel handphone, saudara pilih mau ibadah model apa? Ada e-worship. Sekarang sudah ada. Apakah itu akan terjadi? Ini menjadi satu tantangan besar nanti bagi gereja di masa depan, bagi ibadah komunal, bagi ibadah massa, ibadah kumpul sama-sama rame-rame di rumah Tuhan ini, apakah nanti akan terurai ketika orang-orang mengatakan, ah, aku ibadah di rumah aja. Karena banyak sekali modelnya, mau model yang mana, mau model yang paling karismatik, sampai model yang paling reform, sampai model yang paling bebas, semua ada, tinggal pilih. Apakah gereja juga akan ikut tutup? Saudara, tadi kita membaca tentang perintah Tuhan untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Ketika kita membaca ayat ini, saudara, mari kita review sedikit, mari kita ingat latar belakangnya, bahwa ini berkaitan dengan orang-orang Israel yang hidup 400 tahun di Mesir. Selama 400 tahun, turun-temurun, mereka setiap hari melihat berbagai macam cara ibadah orang Mesir. Mereka menyembah berbagai macam berhala-berhala. Setiap hari mereka lihat hal seperti itu. Bayangkan pengaruhnya konsep ibadah Mesir terhadap orang-orang Israel. Kemudian Allah mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari negeri itu. Mereka dibebaskan, sekarang mereka tinggalkan Mesir, lalu mereka memulai satu hidup yang baru. Ketika mereka meninggalkan Mesir, itu berarti, saudara, di depan semuanya serba baru. Status mereka baru, konsep hidup mereka juga baru, konsep nilai, konsep tujuan hidupnya juga baru. Cara mereka menjalani hidup, sikap mereka juga akan baru. Semua akan menjadi baru. Dan untuk tujuan itulah Allah memberikan kepada mereka panduan bagaimana untuk menjalani hidup yang baru ini. Lalu di Gunung Sinai diberikan 10 hukum. 10 hukum Taurat sebagai satu prinsip dasar yang mencakup banyak hal, terutama interaksi antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Saudara, kalau kita petani 10 hukum itu, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu berurusan dengan hal vertikal. Nah, saudara, vertikal ini saya tidak katakan ini adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Saya katakan ini adalah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Karena rumusan ini, empat hukum ini bukan muncul dari manusia. Oh, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus melakukan ini. Tidak, ini adalah dari Tuhan. Kalau engkau mau berhubungan dengan aku, kalau engkau mau beribadah dengan aku, engkau harus lakukan ini. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yang kedua, dikatakan, jangan kamu membuat bagimu patung apapun bentuknya lalu kamu sembah. Yang ketiga, dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Dan yang keempat adalah tentang hukum hari Sabat ini. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari engkau bekerja, hari ketujuh adalah hari perhentian, hari Sabat Tuhan. Jangan melakukan pekerjaan. Dan ini berlaku bagi seluruh keluargamu, termasuk ternak-ternakmu. Stop, jangan engkau bekerja. Lalu kita baca tadi di dalam ayat yang ke-15, di situ disampaikan alasannya. Kenapa larangan ini disampaikan? Katanya, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak di tanah Mesir. Lalu dibebaskan oleh Tuhan, maka harus merayakan Sabat. Saudara, ini apa hubungannya? Dahulu bangsa Israel jadi budak di Mesir, lalu Allah membebaskan mereka, maka sekarang mereka harus berhenti bekerja pada hari yang ketujuh. Ini apa hubungannya? Saudara, saya membaca satu pasal di dalam kitab Yeremia. Ini menarik sekali, saudara-saudara. Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17 itu dibagi di dalam beberapa bagian. Yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat itu bicara tentang dosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Dosa Yehuda itu begitu nyata, dan karena dosa itulah Yehuda akan dihukum. Lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 itu dimunculkan prinsip dasar. Ulangan 28, engkau mau memilih mengandalkan dirimu, mengandalkan manusia, atau mengandalkan Tuhan? Pilih Tuhan atau pilih yang bukan Tuhan? Dan ayat ke-9, ayat ke-10, di situ tiba-tiba dimunculkan permasalahannya. Kenapa sampai manusia itu, orang-orang Yehuda itu akhirnya pilih bukan Tuhan? Ini berhubungan dengan hati. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Kecuali Tuhan sendiri. Saudara, manusia itu, bahkan hatinya itu sudah rusak, sudah tercemar. Padahal itu adalah, menurut Alkitab, itu adalah esensi keberadaan dari seseorang. Hati, self-nya itu, inner self-nya. Ini satu penjabaran bahwa Yehuda pasti akan dihukum karena dosa-dosanya. Dan bagi Yeremia ini adalah satu beban berat. Dia dipanggil untuk menyampaikan hukuman kepada sesamanya sendiri, untuk menegur, membeberkan dosa-dosa mereka, untuk memberitahu bahwa hukuman Tuhan pasti akan ditimpakan kepada mereka. Tapi kemudian saudara-saudara, ayat yang ke-19 sampai ke-27 itu dimunculkan berita tentang sabat. Dikatakan begini saudara, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah engkau dan berdirilah di pintu gerbang anak rakyat yang dilalui keluar masuk oleh raja-raja Yehuda, dan di segala pintu gerbang Yerusalem, katakan kepada mereka, dengarkan firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda, hai segenap Yehuda dan segenap penduduk yang masuk melalui pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu, janganlah mengangkat barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jangan bawa barang hari Sabat lewat pintu gerbang. Kalau kamu hentikan itu, maka kamu akan aku berkati lagi. Tapi kalau kamu tidak mau berhenti, terus kerjakan itu, maka kamu tidak mungkin luput akan dihukum. Saudara, untuk urusan dosa yang dikatakan sudah tertulis dengan loh di dalam hati, udah begitu jelas-jelas. Tapi Tuhan terus bilang, jalan keluarnya adalah kamu jangan angkut barang. Saudara, saya lama memikirkan hal ini. Dan akhirnya menurut kesimpulan saya, saudara-saudara, sebenarnya yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan berkata kepada orang-orang Israel lewat Musa, kasih tahu, ingatkan mereka, ingat, kuduskan hari Sabat. Dulu kamu di Mesir jadi budak, lalu Allah membawa kamu keluar dengan lengannya yang teracung, menjadikan engkau satu umat baru. Engkau sekarang dibebaskan, maka sekarang kamu harus berhenti bekerja pada hari yang ketujuh, mengkuduskan hari itu. Saudara, yang saya tangkap begini saudara, dahulu orang-orang Israel itu jadi budak di Mesir. Mereka menjadi tenaga kerja paksa. Setiap hari disuruh kerja paksa. Dipaksa kerja. Tidak ada hari berhenti. Tapi sekarang mereka sudah tidak lagi sebagai budak. Mereka sekarang adalah satu umat yang bebas. Dan sekarang mereka bisa bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka bukan lagi kerja dipaksa untuk kepentingan orang lain. Sekarang engkau bisa bekerja untuk kepentinganmu sendiri. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua saya tangkap adalah bahwa inti daripada masalah itu sebenarnya bukan pada larangannya, bukan pada masalah bekerjanya, tetapi adalah bahwa Tuhan mau ketika umat sekarang sudah bebas, sudah bisa bekerja sendiri, mereka tetap harus ingat siapa yang memampukan engkau, siapa yang memungkinkan engkau sekarang bisa bekerja untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk kemanfaatan dirimu sendiri. Kenapa engkau harus berhenti pada hari yang ketujuh? Karena aku mau engkau rehat, istirahatkan tubuhmu dari bekerja, istirahatkan pikiranmu dari bekerja, dan hari yang dipisahkan ini engkau bersekutu dengan aku. Engkau ingat akan aku, engkau ingat relasimu dengan aku, dan engkau jadikan satu hari ini di mana engkau bergaul intim dengan aku. pada pelaksanaannya orang Yahudi enggak tangkap ini. Yang mereka tangkap adalah larangannya. Sehingga di dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, para ahli Taurat membuat peraturan macam-macam tentang larangan ini. Mereka tidak tangkap esensinya itu apa, yang mereka kembangkan itu larangannya. Padahal intinya bukan larangan, intinya adalah bagaimana umat menyisakan satu hari, menyisihkan hari itu untuk fokus kepada Tuhan. Pada waktu mereka tidak lakukan ini, kesalahan yang terbesar adalah bahwa saudara, ketika orang tidak lagi menganggap perintah sabat ini penting untuk dilakukan, itu sebenarnya secara tidak diucapkan mereka sedang mengatakan, aku tidak membutuhkan engkau lagi. Itu masalahnya. Sekarang aku sudah bisa bekerja, sekarang aku sudah bukan budak, aku bisa kerja untuk menafkahi hidupku, dan aku tidak butuh engkau lagi. Menurut saya itu inti masalahnya, bukan pada larangannya. Hari Sabat intinya bukan di dalam hal kita boleh melakukan apa, tidak boleh melakukan apa, bukan. Tetapi adalah hal bagaimana kita menghargai hari peristirahatan ini untuk dekat dengan Tuhan, untuk bergaul dengan Dia. Karena sejak hari pertama orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan telah mengikat perjanjian dengan mereka. Mulai hari ini, engkau menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Aku akan memelihara hidupmu. Aku akan bertanggung jawab penuh untuk memelihara hidupmu. Aku akan memberkati hari-harimu sedemikian rupa sehingga engkau tidak kekurangan. Dari sisi umat, tanggung jawabnya adalah mereka terus ingat hubungan ini, mereka terus tempatkan diri di dalam hubungan ini, mereka terus mensyukuri hubungan ini. Kalau mereka kerja terus sepanjang hari, sepanjang minggu, tidak ada rehat, maka di dalam waktu yang cepat mereka akan lepas, mereka akan lupakan hubungan mereka dengan Tuhan. Saudara, ada satu kalimat seseorang bilang, tuliskan kalimat, kalau iblis tidak bisa menggoda engkau jatuh ke dalam dosa, dia akan menggoda engkau menjadi sibuk. Ada orang-orang Kristen yang punya tekad kuat, yang punya kepekaan untuk menolak dosa. Ada godaan ini dia tolak, ada godaan itu dia tolak. Kalau itu yang terjadi, iblis dia akan pakai strategi lain. Dia akan menggoda engkau menjadi sibuk. Karena pada waktu engkau sibuk, ada kesempatan, ada kemungkinan yang besar engkau tidak punya waktu untuk Tuhan. Ketika orang Israel tidak lagi menghargai hukum ini, saudara-saudara, sebenarnya mereka sedang mengatakan, Tuhan, aku sudah tidak membutuhkan engkau. Kami tidak membutuhkan engkau lagi. Tanpamu pun kami bisa hidup. Rasa kebutuhan, rasa kebergantungan itu hilang. Saudara, tadi kita nyanyikan satu pujian, bagaikan rusa merindukan air. Itu diambil dari Mazmur 42. Mazmur 42 itu ditulis oleh Bani Korah. Saudara, Bani Korah itu adalah satu suku yang di dalam catatan kitab Bilangan pernah satu kali dihukum dengan keras sekali oleh Tuhan karena mereka memberontak. Datan dan Abiram itu bersekongkol untuk mengkudeta kepemimpinan Musa yang mewakili Tuhan. Mereka berontak, lalu mereka dihukum. Dua keluarga ini ditelan bumi hidup-hidup ditelan bumi. Ketika mereka diperhadapkan dengan pemimpin, lalu tanah itu terbelah dan mereka masuk dikubur hidup-hidup. Untungnya saudara-saudara, ada satu ayat lain mengatakan, tetapi anak Kora itu tidak mati. Artinya enggak semua keturunan Bani Kora ini mati, binasa, habis. Ada beberapa orang yang tidak hadir di dalam peristiwa penghukuman itu, mereka terluput. Sehingga Bani Kora ini bisa terus ada lagi keturunannya. Di kemudian hari, orang-orang ini dilibatkan kembali di dalam pelayanan di Bait Allah. Dan atas semua yang mereka alami itu, mereka menuliskan beberapa mazmur. Dengan satu sikap yang sama sekali lain dengan nenek moyang mereka itu. Mereka jadikan itu satu peringatan yang begitu menyakitkan, begitu keras, sehingga mereka tidak pernah lagi berani main-main dengan Tuhan. Di kemudian hari, Tuhan pakai Bani Kora untuk menuliskan sejumlah mazmur. Orang-orang yang ngerti betapa pentingnya hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau hari ini, hari Minggu, kita orang-orang Kristen berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah, kalau ini kita mau katakan sebagai satu keharusan, maka kita melihat beberapa hal yang menjadi alasannya, saudara-saudara. Yang pertama adalah bahwa kedatangan kita ke dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama ini adalah untuk menjaga relasi dengan Tuhan. Satu minggu 7 hari, tidak ada orang yang punya waktu lebih dari itu. Semua orang punya waktu sama, seminggu 7 hari. Tapi ada 1 hari kita ingat Tuhan sisihkan untuk istirahat, untuk berhenti dari kerja. Dan sekali lagi, intinya bukan soal berhenti kerjanya. Intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan hari itu. Alasannya untuk kita beribadah adalah karena kita tahu kita butuh relasi itu. Kita hidup di dalam relasi itu. Tanpa relasi kita dengan Tuhan, hidup kita ini mau jadi apa? Kalau hari ini saudara dan saya tidak sedang beribadah di sini, saudara-saudara, kita ini ada di mana hari ini? Tapi ada satu relasi baru antara kita dengan Tuhan. Ini relasi anugerah. Dan seperti orang-orang Israel, kita pun diingatkan siapa kita dulunya. Kita dulunya bukan bagian daripada keluarga Allah. Kita tidak punya hak, tidak punya kelayakan untuk datang beribadah. Tapi sekarang oleh anugerah kita sudah dilayakkan. Kita sekarang hidup di dalam relasi anugerah. Dan kita menghargai sekali relasi dengan Tuhan ini, sehingga setiap minggu secara bersama-sama kita datang beribadah. Yang kedua adalah untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama. Bersama-sama. Alkitab bilang kita ini hidup di dalam satu komunitas. Kita ini adalah komunitas tubuh Kristus. Bisa gak di dalam rumah sendiri kita beribadah? Bisa. Bisa. Apakah selalu orang yang datang ke gereja beribadah pasti hatinya itu betul-betul mau beribadah? Pasti pikirannya semua fokus kepada Tuhan? Tidak. Datang ke dalam rumah Tuhan beribadah belum tentu punya hati yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ketika orang tidak datang, tidak mau datang ke gereja, dia bilang, ah, aku di rumah aja beribadah. Saya pastikan dia tidak punya hati. Dia tidak punya hati. Dia tidak punya hati untuk bersama-sama berjumpa dengan saudaranya, dia tidak punya hati untuk bisa berbagian di dalam pelayanan. Kalau ibadah di rumah kan nggak perlu ada pelayanan kan, nggak perlu ada yang khotbah di sini, nggak perlu ada yang sambut tamu, nggak perlu ada backing vokal, nggak perlu handoko. Sifat esensi dari gereja itu hilang. Dan orang yang mengatakan, ah saya di rumah aja, saya gak mungkin saudara-saudara percaya dia itu, dia lakukan itu karena memang, aduh moodku ini hari ini loh, pagi ini aku lagi rindu sekali sama Tuhan. Jadi begitu bangun tidur, melek mata langsung aku buka TV cari channel ibadah. Saya gak percaya itu. Kamu betul-betul punya kerinduan seperti itu, kenapa tidak datang? Kenapa tidak bersama-sama? Kenapa tidak menyembah di dalam satu komunitas, komunitas tubuh Kristus? Saudara, kita butuh komunitas karena kita sedang melakukan satu perjalanan rohani, spiritual journey. Ada orang mengatakan, saudara-saudara, kalau engkau mau lari cepat, engkau lari sendiri. Tapi kalau engkau mau lari jauh, larilah beramai-ramai. Lari sprint itu sifatnya individual. Adu cepat. Tapi kalau lari maraton, itu butuh banyak orang untuk terus saling mendukung, saling menyemangati. Kita ini di dalam perjalanan spiritual sampai akhir hidup kita. Kita butuh komunitas. Itu sebabnya saudara-saudara, ibadah bersama seperti ini menjadi keharusan buat kita. Kita datang karena kita menghargai relasi kita dengan Tuhan. Kita datang karena kita tahu kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita butuh komunitas. Kita butuh teman-teman seiman. Kita butuh saling exercise, saling melayani. Yohanes pernah mengatakan satu kalimat yang tajam. Barang siapa tidak bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Praktek kasih di antara komunitas umat Allah itu adalah bagian daripada konfirmasi iman kita sendiri. Kalau itu saja kita tidak bisa lakukan, Tuhan bilang, bagaimana engkau bisa mengasihi aku? Bagaimana engkau bisa punya hati untuk melayani aku? Zaman akan terus berubah, saudara-saudara. Saya enggak bayangkan 30 tahun lagi teknologi komunikasi akan menjadi seperti apa. Pada waktu itu, pabrik TV sudah tutup. Orang sudah tidak nonton TV lagi. Orang nonton pakai cara lain, hologram, pakai apalah. Sekarang saja sudah pakai handphone. Tinggal matikan lampu, senterkan ke dinding, kita nonton. Persis seperti nonton TV. Semua nanti akan di cover pakai ini. Apakah waktu itu gereja akan tutup? Semoga jangan. Semoga kita masih terus punya hati untuk mau datang, untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama, untuk ambil bagian di dalam penyelenggaraan ini, sebagaimana umat Allah dulu, sebagaimana Bani Korah dulu, sebagaimana para imam dulu. Dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam komunitas ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan satu perintah kepada umat-Mu untuk menyisihkan satu hari di dalam satu minggu, melarang mereka bekerja. Dan kami tahu pasti bukan larangan itu yang penting, tetapi ada makna di balik larangan itu, bahwa Engkau menghendaki mereka datang bersekutu dengan-Mu. Karena apa yang Tuhan sudah buat untuk mereka, maka mereka harus ingat, harus terus bergantung kepada Tuhan dan mengabaikan perintah Tuhan. Itu sama saja dengan mengabaikan Tuhan. Biarlah hari ini kami juga punya kesadaran yang sama. Engkau telah memberkati hidup kami, pekerjaan kami selama 6 hari. Tubuh kami perlu diistirahatkan. Tetapi lebih dari itu, kami butuh waktu untuk dekat dengan Tuhan, untuk tenang, tidak memikirkan tugas, tidak memikirkan pekerjaan. Dan kami boleh fokus menikmati 1.5 jam beribadah di rumah Tuhan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan lainnya. Berbagian di dalam pelayanan, saling menunjang, dan kami menikmati satu kehidupan komunitas sebagai tubuh Kristus. Biarlah dengan hati yang terus peka terfokus kepada Tuhan, kami boleh menjaga keintiman kami dengan Tuhan. Dan keintiman itulah yang membawa kami selalu hidup dekat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.